dëshuar dhe gjues Mirëm Rëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash veçojmë. Euleks si kryen aksion në veri, heton vendin ku është vrar polici Enver Zymberi. Ministri jashtëm grek Stavros Lambrinidis inkurajon dialogun Kosovë-Sërbi. Shfaqja dhunës në veri dëshmon për nevojën e NATO-s në Kosovë, lërson Komiteti Ushtarak i Aliancës. Lëkundën marrëdhëniet e sërbëve të Veriut me Beogradin zyrtar, shkak marrëveshja për vulat doganore. Maqedonia shënon 20 vjetorin e pavarësisë shqiptare të pakënaqur me realizimin e kërkesave të tyre. Për këto dhe zhvillime të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë, Euleks, së bashku me institucionet e Kosovës, po i shqyrton detajet konkrete të vendosjes së sërishme të kontrollit doganor në pjesën veriore të Kosovës, ka thënë zëdhënësi i Euleksit Nikolas Hatën. Së bashku me institucionet e Kosovës, po punojmë në vendosjen e kontrollit normal doganor në të dyja vendkalimet, ndërsa detajet konkrete janë në shqyrtime, si për ka thënë zëdhënësi Hatën. Komiteti Ushtarak i NATO-s, i udhëhequr nga Admirali Gianpaolo Di Paola, ka vizituar sot Kosovën, ku është pritur nga komandanti i KFOR-it Erhard Bühler. Në shtabin e përgjithshëm të KFOR-it, delegacioni i NATO-s u takua me kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku. Admirali Di Paola ka shprehur mirënjohjen e tij për punën e bërë nga KFOR-i dhe FSK-ja, duke nënvizuar nevojën për bashkëpunim të mëtejmë të gjitha aktorëve në terren. Shfaqja dhunës së vonit dëshmon nevojën për NATO-n dhe partnerët që të qëndrojnë në rajon për të garantuar njerëzve të Kosovës një ambient paqësor dhe stabil, liri të lëvizjes dhe siguri, ka thënë Di Paula. Komisioni Shtetror për Regjistrimin e Popullsisë në Maqedoni ka njoftuar kapërcimin e kontestit mes anëtarëve maqedonas dhe shqiptar rreth përbërjes etnike të regjistruesve. Zgjidhja, e cila është arritur pas ndërhyrjes së qeverisë, parashet që përbërja e regjistruesve të reflektojë përbërjen etnike të popullatës nëpër komuna ku realizohet regjistrimi. Kjo zgjidhje në përgjithësi është e pranueshme për anëtarët shqiptar, pasi sipas kryetarit të Komisionit Shtetror për Regjistrim Abdulmenaf Bexhe regjistrimi në vendbanimet me popullatë shqiptare do të realizohet nga një regjistrues shqiptar dhe një regjistrues i bashkësisë tjetër etnike, i cili do të caktohet varësisht se cili komunitet zë vendin e dytë pas shqiptarëve në përqindje. Antarët Maqedonës kërkonin që regjistrimi të mos realizohet në bazë të përqindjes së popullatës, por në çdo vendbanim të ketë dhe regjistrues Maqedonas, pa marr parasysh nëse aty jeton ose jo popullatë maqedonase. Ish lideri i Libis Muammer Gaddafi ka hedhur poshtë spekulimet se ai është larguar nga Libia dhe ka shkuar në Nigerin fqinje duke i cilësuar ato si gënjeshtra. Duke folur me telefon në televizionin Arai Oruba me Selin në Siri, ai tha se raportet për largimin e tij në Nigeri ishin luftë psikike dhe gënjeshtra. Gaddafi ka shprehur përkushtimin e tij për t'i shkaktuar disfat NATO-s dhe tradhtarëve, për të cilët tha se e kanë pushtuar vendin e tij. Në anën tjetër, Nigeria ka njoftuar se po shqyrton çështje se si të veproj nëse Gaddafi vendos të hyjë në këtë vend si refugjat. Emisari rus në Siri ka bërë të ditur se do të takojë të dyja palët në konfliktin sirian në përpjekje për të ndërmjetësuar një zgjidhje që, siç ka thënë ai, do ta mbante presidentin Bashar al-Assad në pushtet. Mikhail Margelov u ka thënë gazetarëve në Moskë se mundësia për dialog nuk është humbur ende. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Afganistanit kanë nisur bisedimet në lidhje me marrëdhëniet e dy vendeve pas largimit të forcave amerikane nga shteti afgan. Të dyja palët mbetën të ndara sa i përket përdorimit të bazave amerikane në Afganistan pas vitit 2014. Takimi dyditor që zë vend në Washington thuhet të ketë për qëllim krijimin e një dokumenti të partneritetit strategjik i cili do të caktojë shkallën e bashkëpunimit afatgjatë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sot në Kosovë ka qëndruar ministri i jashtëm grek Stavros Lambrinidis. Gjatë konferencës së përbashkët për gazetarë me kryeministrin Thaçi, ai ka theksuar rëndësinë e dialogut Prishtinë-Beograd për, siç ka thënë, stabilitetin në rajon. I pyetur për qëndrimin e Athinës sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës, ministri grek ka thënë se ai nuk ka ndryshuar. Ndjekim kronikën e përgatitur. Shtytje për vazhdimin e bisedimeve, Prishtina dhe Beogradi kanë marrë sot edhe nga shteti grek. Ministri i jashtëm i këtij vendi, Stavros Lambrinidis, tha se procesi i dialogut është faktor stabilizues në rajon.
Guns are not the answer. Fighting is not the answer. Divisions are not the answer.
Armët nuk janë përgjigje, luftimet nuk janë përgjigje, ndarjet nuk janë përgjigje, tha Lambrinidis. Ai bëri këto komente në Prishtinë ku ka qëndruar për vizitë dhe ka takuar zyrtar të lartë të vendit. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hashim Thaçi, Lambrinidis ka inkurajuar palët të mos heqin dorë nga dialogu. Ai nuk ka kursyer mbështetjen e Athinës për këtë, por as të Bashkimit Evropian.
Belgrade and Pristina have made concrete progress.
Beogradi dhe Prishtina kanë bërë përparim konkret dhe ju duhet të vazhdoni në këtë rrugë. Bashkimi Evropian dhe Greqia në veçanti do të jenë në anën tuaj. Bashkimi Evropian e do zgjerimin me Ballkanin dhe kjo nuk është thjesht një slogan, tha Lambrinidis. Ministri grek një ditë më parë ka qëndruar në Beograd ku ka vlerësuar, siç ka thënë ai, pjesëmarrjen konstruktive të Serbisë në bisedime. Ai ka porositur autoritetet serbe se dialogu është rruga e drejtë. Të njëjtin qëndrim e ka ritheksuar në Prishtinë.
Any other way is a way that is fraught with danger and is a way that is not Europe's way.
Çdo mënyrë tjetër është e rrezikshme dhe nuk është mënyra evropiane, ka ritheksuar Lambrinidis. Greqia, krahas katër shteteve të tjera të Bashkimit Evropian, përkatësisht Slovakisë, Çiprës, Rumanisë dhe Spanjës, nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës. Ministri grek tha se qëndrimi i Athinës mbetet i pandryshueshëm.
Here today I am as a friend and a neighbor to tell you that your success, the success of your dialogue.
Sot jam këtu si një mik dhe fqinj për t'ju treguar se suksesi juaj, suksesi në dialog, në reformat e gjëra që i keni përpara, është sukses për Greqinë, Ballkanin dhe Evropën, është sinjal i shpresës që mund të dërgoni. Është një mesazh i një miku për një mik dhe ky mbetet mesazh për përkushtimin e grekëve për njerëzit tuaj, tha Lambrinidis. Ndonse kërkesa për njohje nga shteti grek mbetet në fuqi, kryeministri Thaçi tha se Kosova e respekton vendimin në Athinës në bazë të interesave të shtetit dhe të popullit të Greqisë. Thaçi ka falendëruar autoritetet e larta greke për, siç ka thënë, mbështetjen e plotë të Athinës për perspektivën evropiane të Kosovës. Kryeministri ka folur edhe për marrëdhëniet e Kosovës me Greqinë.
Kosova dhe Greqia kanë raportet e shkëlqyeshme bashkëpunimi. Greqia ka prezencën e vetë në KFOR, gjithashtu edhe në EULEX, dhe ne mirëpresim dhe përshëndesim dhe falenderojmë për prezencën e tyre.
Duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve në lidhje me paralajmërimet e serbëve për bllokadat të sërishme nëse vendkalimet kufitare në veri kontrollohen nga doganierët kosovar, Thaçi ka shfrytzuar rastin të përsërisë qëndrimin e tij. Nuk ka kthim prapa.
Qëndrimet nuk i ndryshoi çdo ditë, strukturat ilegale dhe kriminale do të ballafaqohen me drejtësinë.
Raundi i fundit i bisedimeve Kosovë-Serbi ka sjell marrëveshjen për vulat doganore.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Policia e Uleksit përmes një aksioni në veri ka hetuar vendin ku është vrarë pjesëtari i policisë së Kosovës Enver Zymberi. Zëdhënësja e misionit Irina Gudelevic tha se hetimet po zhvillohen në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Ndërkaq që autoritetet e vendit kanë shprehur bindjen se vendkalimet kufitare në veri së shpejti do të rifunksionalizohen. Për këto dhe holësi të tjera raporton Bekim Bislimi.
Policia e Uleksit e mbështetur nga forcat e KFOR-it sot ka ndërmarrë një aksion në aksin rrugor ndërmjet Zubin Potokut dhe fshatit Zubçë për të bërë hetimin lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës Enver Zymberi, që kishte ndodhur më 26 korrik të këtij viti. Këtë e kanë konfirmuar zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Zëdhënësja e këtij misioni Irina Gudelevic i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hetimet janë bërë në vendin ku ka ndodhur krimi.
Ova istraga mes zločina je u vezi sa ubistvom pripadnika Kosovske policia.
Ky hetim i vendit të krimit është lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës më 26 korrik të këtij viti dhe gjatë kohës së hetimit rruga ndërmjet Zubin Potokut dhe Zupçës ka qenë mbyllur përkohësisht. Hetimin lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës po e bëjnë së bashku Euleksi dhe policia e Kosovës. Unë nuk mund të zbuloj kurfarë detaje lidhur me hetimin sepse kjo do të mund ta rrezikonte atë, tha zëdhënësja Euleksit Irina Gudeljevic. Hetimet lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës i kishin paralajmëruar më parë Euleksi dhe zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët kishin theksuar se tashmë kanë identifikuar personat e dyshimt lidhur me këtë krim. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar për kushtimin e tyre për të rifunksionalizuar vendkalimet kufitare 1 dhe 31, të cilat gjenden në verjun e vendit. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës Bajram Recepi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paralajmërimet të cilat i ka bërë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi lidhur me rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare në veri të vendit do të bëhen realitet pavarësisht kundërshtimeve të cilat i ka shprehur Beogradi zyrtar, si dhe serbët që jetojnë në veri të Kosovës.
Natyrisht që ne jemi të përkushtuar, në koordinim edhe me Kforin dhe me Euleksin të bëjmë këtë punë. Kështu që në pjesë serbisë nuk presim përgjigje tjetër, po ata s'mund të përzihen punë të mbarshme të Kosovës.
Ndërkaq Marko Jakšić, lider politik i serbëve të veriut të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se veprimi eventual i qeverisë së Kosovës për rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës do të ishte në kundërshtim me marrëveshjen arritur në mes të zyrtarëve të Beogradit me Kforin dhe ky i fundit me Prishtinën zyrtare. Ai shpreh mendimin se qeveria e Kosovës nuk do të duhet të bënte ndonjë veprim që bie ndeshme marrëveshjen me Kforin, sepse kapacitetet e saj sipas tij janë të pamjaftueshme për një gjë të tillë. Më duket se nuk kanë kapacitete nga ana e tyre që këtë ta bëjnë vetë. Ata mund ta bëjnë këtë vetëm me ndihmën e Kforit. Në anën tjetër, Kfori është i lidhur me marrëveshjen që ka me qeverinë e Serbisë. Faktikisht asgjë nuk mund të ndryshojë derisa nuk bëhet një marrëveshje tjetër. Në çfarëdo rasti nëse kjo ndodh, mendoj se do ta destabilizonte gjendjen në veri të Kosovës, tha Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ajo që ka plasur në marrëdhëniet e serbëve të Kosovës me Beogradin zyrtar gjatë ngjarjeve në veri, thuhet të jetë përshkallëzuar me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për vulat doganore. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, edhe pse thonë se nuk largohen nga Beogradi, kërkojnë sqarime. Analistët drejtojnë gishtin Kahtadiçi për, siç thonë, udhëheqjen e një politike me shumë gabime. Kronik e Shërbimit të Ballkanit. Për përfaqësuesit e serbëve të veriut të Mitrovicës, Zveçanit dhe Zubin Potokut, marrëveshja ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për vulat doganore është e barabartë me tradhti. Sekretari shtetëror për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović thotë se një strategji e përbashkët e Beogradit dhe serbëve të Kosovës, megjithatë, është e mundur. Kjo që po shprehin përfaqësuesit e veriut është në të vërtetë frikë, është frikë dhe pasiguri ndaj asaj që i pret në të ardhmen. Mendoj se një komunikim më i mirë me autoritetet e larta dhe institucionet ku vendoset për politikën ndaj Kosovës do të ishte i dobishëm për qëndrueshmërinë e këtyre njerëzve, thot Ivanović. Kuvendi i Bashkësisë së Komunave Serbe ka kërkuar nga Kuvendi i Serbisë të deklarohet rreth marrëveshjes për vulat doganore. A do të thotë kjo se serbët e veriut nuk i besojnë më Beogradit e as presidentit Tadić, pa mbështetjen e të cilit shefi i delegacionit serb në bisedime nuk do të mund të nënshkruante marrëveshjen në Bruksel. Megjithatë, lideri i serbëve të Zveçanit, Dragiša Milović, thotë se komuniteti nuk po largohet nga Beogradi.
Ne
duam të punojmë vetëm shtetin ton. Shihni se sa po luftojmë që t'i heqim këta tela të cilat na i kanë vënë dhe me të cilat duan të krijojnë një mur Berlini apo një mur kinez. Duhet të kemi besim në kryetarin e shtetit në shtetin e Serbisë, por njëkohësisht është nevojshme që popullit, sado që është e hidhur t'i thuhet të vërteta për atë se çfarë ka ndërmend të bëjë presidenti, qeveria dhe kuvendi me serbët që jetojnë në Kosovë, thot Milović. Qeveria e Serbisë siç duket është futur në rrugë qore jo vetëm për shkak të kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe për shkak të, siç thuhet, problemeve me serbët e veriut. Mediat serbe thonë se strategjia e qeverisë ka nisur të tkurret nga brenda, andaj kërkohet plani për hapat e ardhshëm drejt Bashkimit Evropian pa rrezikuar raportet me serbët. serbet e veriut. Dushan Janić nga forumi për marrëdhënie etnike thot se serbet e veriut, pavarësisht përkatësisë partijake, në përgjithësi kanë nisur të humbasin besimin në Beograd. Qeveria e Serbisë nuk ka ndikim në procesin e vendimarrjes për veriun në Kosovës, ndërsa Tadiçi ka bërë disa gabime, thot Janić. A e ka drejtuar një politik nga kabineti i tij duke përjashtuar procedurat normale demokratike. Më shkatrimtare për të është kontrolli i medjave dhe krijimi një pasqyre të dirigjuar për gjendjen në Kosovë. Kjo në fillim ka funksionuar si një marketing i mirë, pra sikur Tadiçi zgjidhte probleme, ndërsa tash po vihet re se atij nuk i besohet, thot Janić. Sipas tij, serbët e Kosovës janë në pritje të asaj se çfarë do të ndodhë me ta dhe çfarë do të bëjë Tadiçi me ta. Në këtë vakum të pritjes për ndihmë nga dikush që nuk ka strategji, atyre u imponohen si autoritet udhëhecit e partive opozitare, të cilët shpeshherë kanë lidhje direkte me kriminalitetin ose me njerëzit e pasur e me ndikim në Serbi, të cilëve nuk u konvenon stabilizimi i situatës, thot Janić. Mbesim tek marrveshja për vulat doganore, autoritetet kosovare shprehin bindjen se pas fillimit të zbatimit të saj, Serbia do ta kuptojë se ka humbur përgjithmonë tregun kosovar. Sipas tyre, vetë konsumatorët do t'i anashkalojnë mallrat serbe duke u orientuar ka mallrat vendore dhe ato të vendeve të Bashkimit Evropian. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin në këtë temë.
Serbia kurme nuk do të rimarë tregun kosovare në përmasat që ka pasur para 20 korrikut, kur qeveria Kosovës se vendosi masa reciproke ndaj produkteve serbe, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Gjatë periudhës së zbatimit të reciprocitetit, është vërtetuar se tregu kosovare nuk është i varur nga produktet serbe dhe që konsumatori ka zëvendësuar ato produkte me prodhime vendore dhe të vendeve tjera të rajonit, thotë Bleran Dinika, i këshilltar i lartë politik në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. A ndërka që thotë se pas fillimit të zbatimit të marveshjes për vullat e doganore, ku do të lejot hyrja mallrave serbe në Kosovë, Ministria Tregtisë do të ndërmarë disa masa në mënyrë që mos dëmton prodhuesit edhe konsumatorët kosovarë.
Dhe se dytë besoj që ne në Ministrinë të Tregtisë e Industrisë dhe Qeverisë të Kosovës do të ndërmarin masa që produktet serbe mos të kenë qasje të pa kontroluar siç kanë pasur deri më tani. Kështu që do të mundohemi të sigurojmë që sa herë që produktet e importuara nga Serbia e dëmtojnë prodhuesin kosovar të ndërmerren masa si në importe si në tregun e mbrojtshëm që do të mbrojnë prodhuesit kosovar dhe konsumatorët kosovar.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se Serbia ka humbur tregun kosovar, pasi sipas tyre vetë konsumatorët tashmë do të bojkotojnë mallrat serbe. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se pas zbatimit të masave reciproke dhe ngjarjeve të fundit në pjesën veriore të Kosovës, konsumatorët do të orientohen nga prodhimet vendore dhe vendeve të Bashkimit Evropian.
Gjithashtu shpresoj se edhe vetë konsumatori do të vazhdojë të ketë preferencat që ka pasur deri para masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbisë dhe do të ketë një vazhdim të këtij trendi të konsumit dhe rritjes së kërkesave për produktet vendore dhe të orientimit drejt tregjeve tjera alternative.
Mallrat serbe të rikthyera në tregun kosovar nuk do të jenë atraktive më për konsumatorin vendor, thotë edhe Silatin Kaçaniku, kryetari i shoqatës për mbrojtjen e konsumatorëve, Konsumatori. Ai shpreh se konsumatori vendor tashmë është vetëdijesuar për rëndësinë e prodhimeve vendore.
Serbia pretendon të prezentohet si armike e konsumatorit të Kosovës, e cila vrau, djegu dhe bëri shkatrime të papara për të hyrë me dhunë në tregun e Kosovës, dhe se këndemi, konsumatori i Kosovës ka marrë një qëndrim që ti konsumoj produktet vendore dhe produktet e shteteve mike të atyre shteteve të cilat kanë qenë përkrah konsumatorit të Kosovës para, gjatë dhe pas luftës.
Ndryshe, autoritetet kompetente tashmë kanë njoftuar se me 16 shtator do të fillojë zbatimi marrëveshjes për vulat e doganore, e cila është arritur në bisedimet e fundit në mes Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, e cila sot ka shënuar 20 vjetorin e pavarësisë së saj. Zyrtarët e ndërtimit të shtetit të pavarur shprehin mendime të ndryshme sa u përket arritjeve që janë bërë në vitet e demokracisë. Shqiptarët thonë se është bërë shumë pak në realizimin e kërkesave të tyre, ndërkaq maqedonësit konstatojnë se janë bërë hapa të rëndësishëm. Për të tjera hollësinë, nga Shkupi raporton Zrieta Hajro Jahjaga.
politik bërë si shqiptar të viteve të 90-ta, të cilët ishin aktor të drejtë për drejtë se ndërtimit të shtetit të pavarur të Maqedonisë, me dhimbje konstatojnë se është arritur shumë pak për realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Ne kemi pas vizion, kemi pas koncept si deputet të parë, ne kemi pas synim se Maqedonia duhet të ecë përpara, duhet të ndërtoj strategjinë e zhvillimit të saj ekonomik afatgjatë dhe duhet të shlirohet nga shpirt ngushësia nacionaliste dhe etnocentriste.
Tekson Gjeladin Murati, deputeti për bërje së parë parlamentare nga Partia e Prosperitetit Demokratik, duke nënvizuar se partia e ti, pavarësisht se ka qenë pjesë e koalicionit qeverisës, atë botë guximshëm e ka kundërshtuar politikën diskriminuese që me çdo kusht ka tentuar të instaloj pala maqedonese.
Në këtë kontekst, shqiptarët organizohen referendum tjetër, i cili po ashtu ishi i suksesshëm dhe për të cilin diskutoi parlamenti 3 ditë me radhë, por referendumi i shqiptarëve mbetet pezull sot e kësaj dite, meq nuk është realizuar ajo autonomi politike territoriale për të cilën e projektuar politika shqiptare në atë kohë.
Edhe Sami Ibrahimi, nën kryetari Partisë së Parë Shqiptare, Partisë së Prosperitetit Demokratik, një herit dhe ish diplomat, vlerëson se statusi i shqiptarëve për fat të keq për këto 20 vite demokraci ka shënuar hapa të mbrapshta.
Nuk është arritur gati asgjë nga ajo që na shprehtuar kur ne për herë parë vinëm në parlament me 23 deputet. Kishim në mendimi im personal, si diplomat, si intelektual, si politikan, është Maqedona si me të vërtet po zbatojnë, po aplikojnë një politik mashtruese, politik jo demokratike, një politik lasdruese, me që janë lasdruar pak nga komunitetin ndërkombëtar, me dëshirë që edhe këta të integrohen në Unionin Evropian dhe NATO, mirë po krejt faji është këtu, faji është në Maqedoni.
Ndryshe nga këto konstatime, kryetari i parë i parlamentit të Maqedonisë, Toja Nandov, vlerëson se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishëm në ndërtimin e shtetit demokratik. Si pas ti, sfida më e rëndë për Maqedoninë edhe më të imbetet zgjidhja e konflikt për çështjen e emrit me Greqinë. Besim që hapat e ardhshëm të jenë të suksesshëm sa i përket procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, duke shmangur kështu vonesa që i ka përjetuar Maqedonia si pasojë e bllokimit nga ana e Greqisë, edhe pse Maqedonia mbante pozitën e liderit nga vendet e Ballkanit perëndimor, shprehet kryetari i përbërjes së parë parlamentare në Maqedoni Stojan Andov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
U kthehemi ngjarjeve në Kosovë, ku përfaqësues të punëtorëve dhe njohës të çështjeve ekonomike kërkojnë nga autoritetet të marrin hapa konkret për zbutjen e varfërisë dhe papunësisë. Sipas tyre, këto dukuri tashmë janë bërë problem i madh për qytetarët kosovar, gjendja të cilëve vazhdon të rëndohet nga dita në ditë. Luljeta Krasniqi raporton për të tjera detaje.
Papunësia dhe varfëria vazhdojnë të mbesin problemet kryesore të qytetarëve të Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve thonë se gjendja ekonomike dhe sociale kosovarëve mbetet e vështirë edhe pas 12 viteve të pasluftës. Megjithatë, ata shprehen optimizëm se një të ardhmë të afërt do të hapen vende të reja të punës. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Punëtorëve në Kosovë, Haxhi Arifaj, thekson se pas hyrjes në fuqi të ligjit të punës ka pasur disa përparime në përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarëve. Por si do qoftë, si pas ti, ende numri i të papunëve është i lartë.
Ajo brenga e madhe si që ka qenë dhe pas lukte dhe tani e gjitha është një papunësi e madhe në Kosovë, tu që sigurisht se ajo dhe tjetë edhe një ku të gjatë nëse nuk ndrysho puna të kë investimet në Kosovë, sepse për momentin jenë problemet që pak ka investime dhe hapje në vendeve të punës të reja në Kosovë.
Në Kosovë, si pas Haxhi Arifaj, papunësia është tuar dhe pas privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë. Por si pas ti, me aktivizimin e mekanizmave qeveritar, do të mund të ndihmohet në zbutjen e numrit të papunëve. Papunësi në Kosovë, Arifaj e quan alarmante.
Deri më tani ndoshta është bënë punë, por ne asnjëherë nuk do të jemi të kënaqur me këtë gjendje që është punëtoria kosovare dhe kërkojmë që këtë drejtim punohet akoma më shumë për vjetjen e metodave të zbutjes së papunësisë Kosovës, është një shifër jashtë.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë, sipas njohësve të mirë të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Ndërkash si pas tyre në tregun e punës në Kosovë, hynë deri në 35.000 të rinj, ndërkash ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se ata të cilët mbesin të papunë potencialisht mund të shëndrohen në persona të varfër.
Paraforsisht çdo vit hyjnë apo janë të afër punë mbi moshën 18 vjeçare, sillet një shifër prej 25-29 deri në 30.000 vet. Tash llogaritë për 12 vjet paraforsisht po thonë ai janë 300.000, në marë plus minus 25-30.000. Të gjitha qeverit nuk kam pas një qëllim preciz për kita zi rritjes e nivellit e punës. Faktor tjirë kanë qenë të nuk ka pas investimet e drejt për drejta shumë të jashme.
Si pas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, për vitin 2009, thuhet se varfëria në Kosovë është 34%. Por profesori ekonomist Isa Tahiri menton se papunësia është më e lartë se sa të dhënat e këtyre mekanizmave ndërkombëtar.
Shifra e përqindjes së të papunëve në Kosovë mund të hyjë edhe mbi 60. Analizohet sa janë të punësuar në sektorin publik, sa janë në sektorin privat, edhe nxjerr mesatarën sa janë të punësuar në Kosovë.
Përgjysmimi i varfërisë është njëra nga objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit, të cilat Kosova është zotuar të arrijë deri në vitin 2015. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronike cila trajton pozitën e grave në proceset e vendimarjes në Kosovë. Ndonë se për këtë çështje ekziston legjislacioni, vetë zyrtarët qeveritare nuk janë të kënaqura me përfaqësimin e gjinisë femërore. Hulumtimet e fundit flasin për debalans mes rolit që gruaja ka në familje dhe atij në sektorin publik. Raporti i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, gratë janë të pakënaqura me pozitën e tyre në vendimarrje, edhe pse ligji për barazi gjinore siguron që 40% e grave të kenë pozita ekzekutive, një gjë e tillë nuk ndodh në praktik, thon vetë zyrtar të qeverisë. Shqipe Krasniqi, kryeshef ekzekutive në zyrën për barazi gjinore, shpjegon më shumë.
Gratë janë të përfshime asaj japët mundësi, duke pas parasysh që masat afirmative për të drejtat e grave të thoja, për çështjet gjinore duhet vazhdojnë edhe më. Pas legislacionet në fuqi, do të ne kemi një përfaqësim të grave në përqindjen afër 20%, mirë po, nuk do të thotë që janë gra në pozita vendimarse.
Ndërka që Shqipe Pantina, e cila ka bërë hulumtimin lidhur me barazin gjinore, thotë se Kosova ka krijuar një legislacion të mirë fillt për barazin gjinore. Si pas këti hulumtimi nga 550 respondent të intervistuar, shumica e tyre kanë të përfunduar arsimimin e lartë, por që ende familja mbetet mbështetësi më i madh në shumë sfera.
Rreth 75% kanë të përfunduar arsimimin e lartë. Mirë po një gjë që është vërejtë është se familja mbetet akoma mbështetësi kryesor në arsimimin e femrës.
Një tjetër e dhën nga hulumtimi është se 77% e grave kanë deklaruar se vendimet në familje merren bashkarisht, derisa një gjë e tillë nuk ndodh me gruan edhe në jetën politike, shoqërore dhe publike në Kosovë, pohon zonja Pantina.
Thonë është akoma është një disbalans mes rolit që gruaja ka sot në familje me atë që ka në sektorin publik.
Sa i përket barazisë gjinore, rol të veçantë luan edhe ligji i punës, i cili tashmë është duke u zbatuar. Si pas zonjës Pantina, sa i përket këti ligji në aspektin legislativ, ky ligj shënon një përparim.
Një rrisin ndoshta që ka hynë fuqi qysh një anë këtij viti është ligji i punës, i cili po ashtu është mjaft i rëndësishëm kur flitet për barazinë gjinore. Në aspektin legislativ shënon një përparim.
Por jo edhe Fatime Jasiqi, zyrtare për barazinë gjinore në Ministrinë e Arsimit, mendon kështu.
Pontoja Besar Tarraci, i cili ka bërë kërkesat me njëherë komun, pse ka qenë shtatë zonë, ja kanë dëprej kontratin në punës, edhe e kanë lënë pa punë. Kjo është fakt, ankesa është Ministrinë e Arsimit, ankesa në Komision për ankesa për stresa në komun.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Krejt në fund përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Euleksi kryen aksion në veri, heton vendin ku është vrar polici Enver Zymberi. Ministri i jashtëm grek Stavros Lambrinidis inkurajon dialogun Kosovë-Serbi. Shfaqja dhunës në veri dëshmon për nevojën e NATO-s në Kosovë, lërson Komiteti Ushtarak i Aleancës. Lëkundën marrëdhëniet e serbëve të Veriut me Beogradin zyrtar, shkak marrëveshja për vulat doganore. Maqedonia shënon 20 vjetorin e pavarësisë, shqiptarët të pakënaqur me realizimin e kërkesave të tyre. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që për informacionet më të reja vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë.